Wel, da ni wedi bod yn meddwl rhywfaint am wyrthiau yr arglwydd Iesu Grist. A heno yn troi at un o'r hanesion mwyaf enwog. Mae y gwaredwr wedi cilio i'r mynydd efo'i ddisgyblion. A mae yna dyrfa fawr yn dod. A maen nhw'n bell o bob man. A mae'r pedair efengyl yn sôn am be ddigwyddodd. Felly mae'n amlwg bod o'n hanes oedd yn arwyddocaol i'r holl ddisgyblion. Mae'r arglwydd Iesu Grist ei hunan yn efengyl Ioan yn dwy'n neges allan ohono fo. Y diwrnod sydd yn dilyn pan mae tyrfa'n dod ar ei ôl. Ond dyn ni am geisio gweld be sydd yn digwydd rwan wrth i'r arglwydd borthu y miloedd yma efo dim ond ychydig bach o fara a ffysgod. Mae Iesu yn dymuno bod ni'n dysgu o'r pethau yma. Mae'r arglwydd yn dymuno bod ni yn gweld gwirioneddau. Mae falle i'r bobl oedd yn dod ynghyd, mae bod yr amseriad mae'r ydw cael oedd y Pasg yn agos. Yr adeg pryd oedden nhw'n mynd i fynd lawr i Jerusalem i ddathlu efo'i gilydd. A'r arglwydd eisiau iddyn nhw feddwl am ystyr y cyfan, a meddwl am y bara oedd yn dod o'r nef. A un o'r pethau diddorol fel mae Ioan yn ei osod, ydy bod yr arglwydd wedi gosod hwn fel prawf. Mae'n gofyn i Philip, ble gallwn brynu bara i'r rhain gael bwyta, dweud hyn yr oedd i roi prawf arno. Roedd gwyddai efo hi'n beth roedd yn mynd i'w wneud. A tybed, be heddiw mae'r arglwydd yn ei roi gerch bron chi a ger ymron i? Lle mae Duw yn deud? Be ydych chi'n meddwl sydd yn mynd i ddigwydd fan yma? Sut ydych chi'n meddwl mae fy naioni fi yn mynd i ddod i'r amlwg yn y sefyllfa yma? Sut ydych chi'n meddwl mae ngallu fi yn mynd i ddod i'r amlwg yn y sefyllfa yma? Felly, gadwch chi ni feddwl am yr hanes yma, da ni'n gyfarwydd iawn ag o. A'r peth yn cyntaf amlwg fan yma, da ni'n weld ydy yr angen. Mae yna angen mawr fan yma. Mae'n hawdd i ni ddychmygu'r sefyllfa. Y gwaredwr wedi cilio i'r mynyddoedd efo'i ddisgyblion yn meddwl cael gorffwys. Ond mae'r dyrfa'n dod, a da ni'n gwybod fel oedd calon y gwaredwr wastad yn mynd allan tuag at bobl oedd mewn angen. Dim jyst un neu ddau sydd yn dod, mae tyrfa anferth. A wrth ddarllen yr efengylau, da ni'n gweld bod hi'n mynd yn hwyr yn y dydd, a mae rhai o ddisgyblion yn y dydd wrth gwared o'r gollwng o bobl mae'n fynd adre. Ydyn nhw'n chwilio am fwyd. A dyma ni Philip, yn nabod yr ardal. Doedd dim Tesco's rownd y gornel i'r bobl allu mynd yna i chwilio am fwyd. Hyd yn oed tasan a Tesco's. Wel, oedd yr arglwydd yn deud, rhowch chi'r beth oedden nhw i fi te. A y disgyblion, oedden nhw wedi arfer byw ar yr hyn oedden nhw'n ei dderbyn. Felly byw ar beth oedd bobl yn roi iddyn nhw. A Philip yn deud, mae'na filoedd yma. Sy'n gynnon ni 200 denarios, rwan denarios oedd cyflog dyn am ddwrnod o waith. So, ydych chi'n sôn fan yma am gyflog 8 mis. Sy'n gynnon ni gymaint o hynny, sef oedd ddim ond yn ddigon i roi tamed bach. Mae'r angen yn anferth fan yma. Mi fysa gymaint haws deud wrth y bobl, ewch chi adre i chwilio am fwyd, ond Iesu ddim yn deud. Di o'm yn rhoi'r dewis hawdd yna. A mae o yn dangos iddyn nhw, yn gwneud iddyn nhw feddwl, dyma beth yw'r angen, dyma beth ych chi'n gweld o'ch cwmpas chi. A dyma mae'r arglwydd bron yn... Dyma i ffordd o ddysgu disgyblion. Mae'n mynd â nhw i sefyllfaedd a mae'n dweud, drychwch beth ydych chi'n meddwl allwn ni'n neud fan yma? Drychwch ar yr angen o fan yma. Be amdano ni? Da ni'n Gristnogion trwy'r ras Duw. Mae hynny beth hyfryd. Mae beth rhyfeddol, mae'n fendus, ydy hwn ti unrhyw beth. Mae'r un ohono ni wedi i ddisgwyl. Mi fyddai'n hawdd iawn fel Cristnogion, felly ni jyst cuddio yn ein cornel fach ni yn y hunain. A dyna fod, da ni'n mynd i fwynhau bywyd byw yn bywyd gorau gallwn ni fel Cristnogion a trio bod yn ffyddlon. A dyna fo, ond am yr arglwydd, diolch yn fodlon i ni wneud hynny. Mae wedi'n danfon ni i'r byd. A mae'n dweud, mae'r byd yn dywyllwch ond chi wedi goleuni'r byd. Mae'r byd yn ddiflas ond chi wedi halen y ddaear i roed blas ar y byd. Wynebwch y byd. Yr ydym ni'n byw ynddo fo. Drychwch ar y tyrfaoedd. A pan da ni'n edrych ar y tyrfaoedd, da ni'n gweld fod na gymaint o bobl angen help. Help o ddydd i ddydd. Mae cymaint o bobl yn y cymdeithas ni, mae yna ferched ifanc gael plant, maen nhw ar eu pen eu hunain, dim gŵr, dim partner, a maen nhw, sut fedrwn ni fagu'r plant yma, dys gynnyn nhw, syniad mae yna blant yn cael eu magu heb wybod sut i fyw, dys gynnyn nhw'n role models i wybod sut i fyw. Mae gynnon ni y gymdeithas mewn cymaint o angen o ddydd i ddydd. A wedyn pan da ni'n edrych ar y byd, da ni'n gweld newyn mewn rhai rhannu o'r byd, da ni'n clywed bod na ddigon o fwyd i fynd rownd. Ond da ni'n gwybod hefyd bod hunanoldeb pobl yn golygu, a falle'n hunanoldeb ni'n golygu bod y bwyd ddim yn mynd rownd i bawb am y rhyfeloedd ac yn y blaen. Felly mae da ni jyst yn meddwl am angen sortio problemau fel yma yn y byd. Mae'r angen mor fawr. A wedyn, wrth gwrs, da ni ddod ar ochr ysbrydol i fewn. O dyn heb Dduw yn golledig. A 6 biliwn o bobl, dros 6,000 o filiynau o bobl. 6,000 o filiynau o eneidiau. Gallai ddim dychmygu 6 biliwn. Ola rei, dowch efo lawr dipyn. A ryw 60,000 o bobl ar Ynys Môn. Ryw 100,000 o bobl yn Arfon, ia. Neu falle chydig llai. Neu dowch efo lawr fwy. Mae yna ryw 10,000 o fyfyrwyr yn y coleg fan yma. Tua 4,010 o drigolion ym Mangor. Rhyw 4,000 yn y borth. Rhyw 6,000 sydd yn Llangefni. Rhyw 2,000 yn Llanfairpwll. Edwch efo lawr yn fwy. Yn ein stryd ni, mae yna 100% yn byw, falle. Mae'r angen mor fawr. Mae pob un ohonyn nhw yn enaid gwerthfawr. Yna lun wedi cael ei roi fyny ar y wer os ysdweith yma ar ôl y gyflafan neu pryd nath yr adeilad neu ddisgyn yn Pakistan. Mae pobl yn deud dros 1,000 o bobl o'i lladd a mae o'i gyd yn amhersonol yn dydi. Ond oedd y llun yma ar y wer yn dangos cwpl ifanc. Ac oedd y gŵr yn cofleidio ei wraig ac oedden nhw wedi lladd fannau, wedi marw ymreichiau ei gilydd. Mae'r peth yn bersonol. Maen nhw'n bobl. Ac felly mae gyda ni Rhiwlas, Mynffordd, Waen, Wen, Talabont, Bethesda, Felinheli, Tregarth, Bord, Llandegfan, Llanfairpwll, Glasinfryn, Llanfairfechan, Aber, Llangefni. Gwelwch, mae pob math o lefydd. Mae'r angen mor fawr. ewch nôl gan mlynedd. Ac ym mhob pentre mi bydda yna rywun yna i ddeud wrth i cymdogion am yr arglwydd Iesu Grist. Ac heddiw, na. Yr arglwydd yn deud, edrychwch ar y tyrfaidd, mae'r angen mor fawr. O gadwch ni feddwl, fi am yr adnoddau. Yr adnoddau. Os oedd Philip wedi gweithio allan bod angen cyflog 8 mis i gael tamed bach i bawb, ac oedd o'n teimlo fel roi give up, no way gallwn ni wneud unrhyw beth fel yma, mae Andreas chyri bach yn fwy positif. Wel, mae yna fachgen bach yma. A mae ganddo fo rhywbeth. Ond 5 torth haidd a 2 bysgodyn. Be di hynny rhwng cynifer? Mae o'n pathetic. Di ond e ddim yn mynd i wneud dim byd i unrhyw un yna di. Rhwng cynifer o bobl. A oedd y 5 torth, da chi'n gweld, nid, sy'n lle dweud, Bloomers Morrisons oedden nhw, felly o'n rhyw rôls bach oedden nhw, ynddo? Ond roedd Iesu'n gwybod beth oedd ar feder i wneud. Oedd adnoddau yn anobeithiol. A pan dyn ni yn meddwl am sefyllfa'n byd ni, mae'r adnoddau sy'n ganddo ni yn anobeithiol. Ni dyn ni'n meddwl am drio ateb anghenion y byd. A dyn ni'n teimlo cyfrifoldeb fel yr eglwys dylen ni fod yn arwain y gad, ond dyn ni'n gallu. Ac felly pan dych chi'n cael rhai sydd ddim yn grisnogion yn cynnal rhywbeth fel comic relief neu plant mewn angen ac yn ymlaen, wrth gwrs maen nhw'n gallu codi llawer iawn mwy na dyn ni'n gallu gwneud. A dyn ni methu cystadlu efo'r byd. Ond wrth gwrs di'r byd ddim yn mynd i ateb yr angen. A mae'n adnoddau ni yn wan iawn iawn. Gallwn ni ddim darparu'r arian i ateb yr angen. Gallwn ni ddim creu'r infrastructure yna gallwn i droi y gymdeithas rownd. Fel bod mamau ifanc yn cael help i wybod sut i fagu plant. Fel bod yr rhai sydd ar gyffuriau yn cael i tynnu ffwrdd a gallu bod yn glir o gyffuriau. Fel bod y problemau cymdeithasol yn cael eu hateb trwy i ni roi arweiniad iddyn nhw. Mae'n adnoddau ni yn brin. A pan da ni'n sôn am adnoddau, wel ceisio ateb yr angen ysbrydol, yn sicr da ni'n gallu cysadlu efo'r byd. Da ni yn deud, dyma be di'r gwirionedd. A wedyn da chi'n cael rhywun fel Dan Brown yn ysgrifennydd y Da Vinci Code efo celwyddau llwyr, celwyddau ofnadwy ynglyn â ynglyn â'r efengil, ynglyn â y Beibl ac ynglyn â'r eglwys. Ac wrth gwrs mae Dan Brown efo'r cwmnïau cyhoeddi mawr y tu ôl iddo fo, sydd yn lledu'r celwydd. A wedyn da ni'n ysgrifennu rhyw lyfr bach i ateb peth, a mae yna rhyw gyhoeddwr cysnogol sydd yn ymddangos yn gret i ni, ond mewn gwirionedd yn herme'r byd. Pathetic. A da ni'n trio deud wrth bobl, dyma'r ffordd i fyw o'ch bywyd, ond mae'r teledu, mae'r ffilmiau, mae'r media, mae pob dim mor fawr. Mae'r adnoddau ni mor fach i droi pethau rownd. Felly os oedd Philip yn teimlo nad oedd ganddo fo ddim byd oedd o'n gallu gwneud yn wyneb yr angen, efo'r adnoddau ar ganddo fo. Felly dyn ni'n aml yn teimlo nad oes ganddo ni ddim byd y gallwn ni i wneud. Ond wrth gwrs, roedd yr arglwydd yn gwybod beth oedd arfedr i wneud. Felly ar ôl edrych ar yr angen a'r adnoddau, gadwch ni edrych ar yr ateb. Yr ateb. Yr ateb yn y bôn oedd bod Crist yn y sefyllfa. Bod yr arglwydd Iesu fewn yn y sefyllfa. A rhaid gwrando ar yr arglwydd. Felly mae'r arglwydd yn dweud, trefnwch. Mae'n rhywbeth ych chi yn gallu gwneud. Trefnwch y bobl yma i eistedd mewn byrddeidiau. Dyna oedd o wedi dweud wrthyn nhw. Dydwch wrth y bobl yma eistedd lawr mewn grwpiau. A grwpiau manageable felly. Oedd Crist yn cymryd yr hyn oedd ganddo ac oedd o'n diolch i Dduw am yr hyn oedd ganddo fa. Mae'n rhaid diolch i Dduw arglwydd bywyd y marwolaeth. Diolch i Dduw. Yr un oedd wedi creu pob peth allan o ddim byd. Diolch i Dduw bod ganddo fo fane yr ychydig fara ar ychydig fysgod. Ydych chi'n gallwn ni ddiolch i Dduw. Mae ganddo ni yr Efengyl. Chi'n meddwl am yr eglwys a sut mae'r eglwys wedi llwyddo ar adegau eraill. Dyn nhw wedi bod efo dim byd extra ar un olwg. Yr Efengyl oedd ganddo, yr Efengyl oedd nhw'n rhannu. Dyn ni heddiw'n meddwl weithiau bod rhaid ni gael peth yma a cael peth arall. Yna, oedd ganddyn nhw'r Efengyl. A gallwn ni ddiolch i Dduw am yr Efengyl yma. Gallwn ni ddiolch i Dduw bod yr Ysbryd Glân wedi roi yn yn calonau ni. A'i fod o'n fyw yn yn calonau ni. Mae hwnnw'n beth anhygoel. Yn dydy? Dyna ar y blaen o'n dod o Drenewydd. Oedd hi'n hwyr y nos. A o'n i'n gyrru nôl o Drenewydd a dyma fi'n cyrraedd dinas mawdd a dyma'r golen dod ar y car yn dweud bod y petrol yn bryn. So dyma fi yn meddwl, o, mae'n oreit, mae yna garej yn ôl gallu. O'n gyrru dros dinas mawdd o'i dros y bwlch yr oer ddws wedyn a lawr am ddol gallu oedd y garej wedi cael. O, wel, oreit, na'i gyrru ymlaen. Mae'n Tesco's yn port a mae hwnnw'n beth ydych chi'n gallu syrfio'ch hynna'n fan o pan does na neb yn gofalu ond gallu syrfio'ch hynna. Nes i gyrraedd port, oedd fan o di cael hefyd. Dyma fi'n llwyddo i gyrraedd nôl i Fangor felly, a mae'na Tesco's yn Fangor. Mae'r book of words yn y car yn dweud bod yr petrol tank yn dal tua 55 litr. A dyma fi'n llenwi'r tanc o nid i llwyddo rhoi 55.7 litr fewn yr cant. So reit ar y gwylad. Be dwi'n trio ddeud? Be dwi'n trio ddeud ydy mae car angen rhoi petrol yn y trwy'r amser. Ac os ydych chi'n rhoi petrol, mae'n rhedeg allan y petrol ydy am y mynd. A mae'n gallu ymddangos felly i ni yn yn bywyd Cristnogol ni ac yn y dystiolaeth Cristnogol ac yn yn gwaith ni. Rywsut bod ni'n rhedeg allan o fuel. Bod ni'n rhedeg allan o nerth a grym ac yn y blaen. Ond pe byddai'n haru efo nuclear reactor bach ynddo fo, ydde fo dim angen i fi roi petrol, ydde fo'n cario maen i fynd falle am flynyddoedd am filoedd o flynyddoedd yn y diwedd, ydde hwnnw'n rhedeg allan wrth gwrs. Ond beth sy'n eich calon chi ac yn ynghalon i ydy nid nuclear reactor, ond yr Ysbryd Glân i hynna'n, diom yn mynd i rhedeg allan. Gallwn ni ddiolch i Dduw am yr Ysbryd Glân. Gallwn ni ddiolch i Dduw bod o'n ddi gyfnewid. Os yn y blaen, dyma fi'n deffro ganol nos. Dwi'n deffro'n aml ganol nos, ond dyma fi'n deffro ganol nos a tro yma dyma fi'n penderfynu edrych ar y cloc. A be oedd o'n deud ar y cloc? 04, 05 oedd o'n deud. Dim 5 munud wedi 4, ond o 4 o 5, dim 4, dim 5 i fi ydi diwygiad. Mae Duw'n ddi gyfnewid, mae'r Duw nath weithio gan mlynedd yn ôl yn y diwygiad. A mae'r Duw nath weithio yn 1735 pan oedd y sefyllfa yng Nghymru yn ofnadwy. A mae'r Duw nath weithio ar ddydd y Pentecost yn Jerusalem. Mae yr un fath heddiw. A gallwn ni ddiolch i Dduw bod yr un fath heddiw. Ac wedyn ni i Crist y ddiolch am yr hyn oedd ganddo fo. Wedyn dyma fo yn dechrau rhannu. Ac oedd o'n rhannu'r disgyblion, a disgyblion yn rhannu'r bobl. Roedden nhw'n ffeindio bod yna ddigonedd yna. Ac felly gallwn ni ddechrau rhannu. A mae'r rhannu'n gallu digwydd trwy i ni roi dystiolaeth. Mae'r rhannu'n gallu digwydd trwy i ni roi papur i rywun. Mae'r rhannu'n gallu digwydd trwy i ni wahodd pobl. Mae'r rhannu'n gallu digwydd trwy i ni ddod â phobl i glywed yr Efengyl. Ac wrth ni rannu, fod awyr be all ddigwydd. Fodd pan mae Crist yn dod, mae'r fendith yn helaeth. Mae'r fendith yn gorlifo. Mae'r fendith yn golygu fod pobl yn cael mwy na digon yn eu calonau yn hw. A mae Duw wedi addo. Chi a fyddwch dystion i mi, meddai. Mae di Iesu wrth y disgyblion yn Jerusalem a Judea a Samaria hyd eitha fe ddiar. A mae'r addewid yna wedi parhau trwy yr eglwys. O'n i'n deud fod Crist wedi deud wrth Philip. Sut ydym ni'n rhoi bwyd i'r bobl yma i roi prawf arno. Mae Crist i'ch gosod chi a fi. Heddiw, y Mangor, yn Waen Fawr, Sir Fôn, mae'n gwahanol bentrefi, mae'n gwahanol sefyllfaidd. A mae'n deud, sut mae'r bobl yma yn mynd i ddod i gredu yn ddau? Sut mae'r bobl yma yn mynd i gael ei troi rownd? Sut mae'r bobl yma yn mynd i brofi bywyd? A da ni, falle, yn rhywfeddwl fel. Sa ti'n anfon 200 o efengylwyr i fynd i bob pentre. Sa hynny ddim yn ddigon, ond i gyrraedd rhan o beth sydd yma. Ond da ni yma. Da ni yma.
Oedd Dwight L. Moody yn... rhywun gafodd ei ddefnyddio llawer i gyhoeddi'r Efengyl yn dweud. Yn y 4 ganrif ar 15. Ac oedd yna rhyw grŵp mewn rhyw ddinas, dwi'm yn cofio pa ddinas, mae gennau syniad mae Caeredin, a oedd nhw wedi penderfynu, rhaid ni wahodd Dwight L. Moody, oedd pawb eisiau Dwight L. Moody. A oedd yna rhywun braidd yn Grintachlyd yn deud, o, has Dwight L. Moody got a monopoly on the Holy Spirit? A'r ateb gafodd o oedd, no, but the Holy Spirit has got a monopoly of Dwight L. Moody. Chi di'r pump torth ar ddau bysgodyn. Fi di'r pump torth ar ddau bysgodyn. A dan ras Duw, mae rhywun yn mynd i fwynhau tragwyddoldeb. Oherwydd bod Duw wedi'ch galw chi i fod yn dystiolaeth. Wedi Duw yn ei ras fendithio yr wythnos nesaf yma gyfarfodydd. A'n dystiolaeth ni fel unigolion ac fel eglwys ymlaen i'r dyfodol er mwyn ei enw.